Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
Na rádiu Wave.
Příjemný poslech pořadu Za vodou na rádiu Wave vám přeje Robert Candra
a Martin Melichar.
Naším dnešním hostem bude politolog Šádí Šanách. Šádí se narodil v Praze palestinskému otci a české matce. Do 1. a 2. třídy ale chodil v uprchlickém táboře v Jordánsku. Poté studoval mezinárodní vztahy na Richmond American International University v Londýně, na pražské pobočce State University of New York a na University of Cambridge. Absolvoval stáže v Senátu, na ministerstvu zahraničí a v Evropské komisi. Působil jako poradce pro evropské a zahraniční záležitosti bývalého ministra školství Ondřeje Lišky. Pracuje pro analytické centrum Glopolis, kde koordinuje projekt Česko hledá budoucnost a od září pro nadaci Heinricha Béla. Založil nevládní organizaci INSAN, Česko-arabské centrum kulturního dialogu a na Angloamerické univerzitě v Praze vede kurz zaměřený na moderní Blízký východ. Šádí uspořádal také historicky první ročník Dnů palestinského filmu.
Za vodou.
Dobrý den.
Jak se žije v Čechách člověku, který má palestinské kořeny?
No, na mě to možná můžu říct naštěstí, nebo co záleží. Není tolik vidět, že mám palestinské kořeny, protože ty barvy jsem zdědil po matce, takže na první pohled spíš vypadám jako Ir. A spíš mi to bylo ku prospěchu, co se týče třeba toho jména, protože jsem něčím jakoby byl jiný, odlišoval se, takže třeba s holkama navazovat komunikaci bylo jednodušší. A mám ale brášku, ten je o, nebo bráchu teď už, pořád vidím malýho, on je o 10 let mladší. A ten zjedil ty barvy po tatínkovi, takže je jakoby tmavší. A ten možná pociťoval něco jiného, než jsem pociťoval já, protože lidi ho často třeba zařadili mezi Romy a slyšel asi hodně nějakých komentářů na svůj původ. Já ani tolik ne, taky protože jsem byl maličko méně divočejší dítě a jakoby proplouval jsem tou školou bez problémů. Občas někdo mi řekl, že mám tátu teroristu a tak, když mě chtěl vyprovokovat, ale myslím si, že jestli se považuji, já moc nemám rád jakoby ty národnosti a tuhletu identitu, takže spíš jsem taky jako kosmopolitní, ale tím, že jsem se narodil tady a většinu svých let, až na nějakých pár let mimo jsem strávil v Čechách, tak se považuji vlastně za Čecha a byl jsem i třeba na střední škole tak jako víc patriotičtější než většina mých českých spolužáků. To možná zase ta arabská krev.
Vy jako jeden z důležitých formativních vlivů uvádíte právě partnerství vašich rodičů. Řekněte nám, jak se vlastně Palestinec a Češka seznámili a jak jste vlastně později vnímal své rodinné zázemí vy?
Ona je to taková ta klasika těch 70. let nebo od 60. po 80. kdy Československo bylo přátelský stát vůči většině arabských států, takže tady studovalo hodně Arabů, kteří se většinou seznámili s Češkami a i začali zakládat nějaké rodiny. Ono hodně těch svazků nevydrželo, ale některé vydržely, tak mý rodiče byli jeden z těch, kde to klaplo bez problémů a oni se seznámili na vysoké škole, vlastně zemědělské, po různých peripetích, spoustu zajímavých jako historek, ale nakonec se tedy rozhodli vzít, samozřejmě, že rodiče od maminky měli určitý pochybnosti, ale pak se seznámili s tatínkem a vlastně třeba pro babičku se stal úplným jako miláčkem a oni museli v životě, myslím, rodiče překonávat hodně těžkých situací, zvlášť v Jordánsku, kde jsme byli mezi mým 5. až 7. rokem života a vlastně to překonávání těch překážek se dalo uskutečnit jedině skrz to silný pouto a to mě asi ovlivnilo od malička to, že jsem i viděl, jak žijou lidé, kteří jsou na tom třeba ekonomicky mnohem hůř a potom, když jsme přijeli po revoluci zpátky a vlastně okolí třeba maminčino to český řešili taky ty problémy typu, jakou barvu koberce vlastně vybrat třeba do bytu a tak a my jsme řešili jako daleko víc existenciálnější otázky, tak si se na to člověk zapomene a má takovou tu náchylnost k tomu pořád se poměřovat s těma, co jsou na tom líp a vlastně zvykat si hodně rychle na třeba lepší styl života. Ale to, že to tam je pořád někde zasunutý a můžu tu kdykoliv vytáhnout a vlastně říct si, žiju si nad poměry nebo ve srovnání celosvětovým, tak je to pro mě hodně, si myslím, jako vzácná věc, která mě pořád jakoby kotví nějak, abych se úplně nerozletěl a nesplašil se jakoby komerčně.
Jaký je váš vztah k víře, jestli to teda není příliš osobní otázka?
Není. Já vlastně přes tatínka pocházím z muslimské rodiny, takže když jsem v Arábii, tak a někdo se mě zeptá, většinou je to druhá otázka hned po jménu, tak říkám, že jsem muslim, protože je to jednodušší, ne proto, že je jednodušší být muslimem, ale je jednodušší vlastně sformulovat jakoukoliv příslušnost k nějaké církvi. Jednodušší říct, jsem křesťan, jsem muslim, jsem žid, než začít jakoby vysvětlovat, že vlastně nejsem asociován s žádnou církví, že se na to dívám trochu jinak, nebo nedej bože, že nevěřím vůbec. To neznamená, že by mě tam krvelačně stěli, kdybych řekl, že jsem třeba ateista, nebo že nevěřím, ale je těžký pro ty lidi jako pochopit, jak člověk může žít bez víry, jak vůbec jakoby unese to břímě toho světa, když v nic nevěří. Takže jsou spokojený, když člověk jakoby aspoň v cokoliv jako věří. A já tedy věřím, neřekl bych, že jsem ateista, nejsem ani agnostik, ale nemám rád, když za mě někdo interpretuje moji víru, takže si myslím, že mám jakoby přímý vztah k Bohu, i když to může znít arrogantně, ale asi je to tak a proto nemám rád jakékoliv instituce církevní.
Za vodou, na rádiu Wave.
Čáry, jak jsme zmínili, vy jste strávil nějakou dobu jako chlapec v uprchlickém táboře v Jordánsku. Co vás tam vlastně z Československa tehdejšího zaválo?
Tak tatínka tam zavála povinná vojenská služba. On dostudoval tady, ještě si tedy dělal doktorát, ale musel nastoupit, protože byla povinná v tu dobu v Jordánsku. On jako Palestinec to měl ještě složitější, protože Palestinci sice jsou relativně nejvíc integrováni, co se týče porovnání s ostatníma arabskýma zeměma do té jordánské společnosti, ale přesto se projevuje určitá diskriminace třeba v tom, že při vojenské službě Palestinci slouží třeba sloužili bez ostrých nábojů a i když tam byl třeba palestinský generál, tak v praxi byl podřízen vlastně jordánskému jakékoliv hodnosti. A Palestinci vlastně trénovali jakoby separé a byli drženi pod dohledem, aby se tam něco nezvrtlo. A tatínek musel na vojnu a maminka usoudila, že je jí to vlastně jedno, kde bude, hlavně, že bude s ním. Navíc v Jordánsku se v některých ohledech třeba se tam dostaly výrobky, které u nás v tu dobu ještě nebyly, jako já nevím, plenky na suchý zip, taky ty na jedno použití, to u nás jakoby nebylo, tam to bylo, ne, že bych je tehdy potřeboval teda, ale to jenom ilustruju, že to nebyl prostě ten východní blok.
Vy jste o řadu let později studoval na prestižních zahraničních univerzitách, jak jste si to studium financoval?
No, já jsem vychodil gymnázium tady v Praze, to bylo zadarmo a potom jsem toužil vyjet ven, hlavně do Anglie, protože já jsem měl hrozně jako zidealizovanou, zromantizovanou, jak jsem četl, já nevím, Waltera Scotta a tady ty autory, tak mě furt přitahovala jakoby ta rytířská, galantní Anglie. A šel jsem na nějaký veletrh studií v zahraničí, myslím na Žofíně a tam jsem viděl nějakou brožurku s takovou krásnou jako budovou anglickou. Tak jsem si řekl, že by bylo hezký tam vycestovat, ale dělal jsem zároveň zkoušky na VŠE i na Karlovu univerzitu. A pořád jsem pomýšlel, že bych tam rád a vlastně Arabové mají takovou tendenci vydat se těm dětem jako někdy až moc, že vlastně neznají tu míru, kdy říct jako už opravdu nemůžu, už to jde na úkor něčeho. Takže tatínek jakoby řekl, že to půjde, že to nějak zařídí a já jsem v tu dobu nemyslel na to, že bych možná měl vzít rozum do hrsti a jakoby netlačit na to, že tam chci za každou cenu, protože samozřejmě tatínek ten první rok nějakým způsobem zaplatil, ale dostal se dost do velkých dluhů a já jsem se po roce vrátil studovat do Prahy na tu New Yorkskou univerzitu, která sice byla, pořád se platila, ale bylo to daleko méně než v tom Londýně. Takže z těch finančních důvodů jsem to tam nedochodil, protože jsem si uvědomil, že je lepší vydat ty peníze třeba na to magisterské studium až než na to bakalářské, které bylo sice, ta úroveň byla fajn, ale nebylo to zase nějaká super škola, která by stála za to dát do toho tolik peněz. Já jsem samozřejmě dostal nějaké stipendia, jak na to bakalářské, tak na to magisterské, potom docela dost jakoby v českých korunách, já nevím, nějakých 200-250 tisíc, ale pořád jsem si musel vzít třeba na tu Cambridge půjčku půlmilionovou a tady ty banky nejsou moc zvyklí a tehdy, teď možná trošku víc, dávat půjčky vlastně studentský, takže to byl taký krkolomný, musel jsem schánět garanta a pak jsem to naštěstí splatil celkem rychle takovou obskurní záležitostí, že jsem se přihlásil do televizní soutěže, já jsem chtěl hrozně jako do milionáře, abych jako aspoň uplatnil nějaký znalosti a nakonec jsem skončil v takové té kufříkové soutěži Ber nebo neber, která je ovšem možné měnné o znalostech, kde jsem naštěstí vyhrál nějakou částku, kterou jsem to tak nějak zaplác ten dluh spolu s nějakým spořením.
A vy jste nepřemýšlel třeba potom, že byste se usadil v Británii, v Anglii?
To je ještě pořád otevřená otázka. Já jsem pořád cítil jakoby potřebu přispět tím aspoň nějakým malým kouskem nějakému rozvoji společnosti tady. Ne, že bych si myslel, že jakoby se vrátím z ciziny a spasím svět, ale pořád mi připadalo, že něco i dlužím zemi, která mě vlastně odchovala a že bych rád, abych i nějakým způsobem, protože já jsem přemýšlel, jestli mě baví hrozně historie a přemýšlel jsem, že bych jakoby studoval historii a byl jakoby historikem, ale pak jsem si uvědomil, že vlastně bych chtěl tu historii tak trochu i tvořit, než jenom studovat a být jedním z těch koleček, které třeba i něco můžou změnit. Navíc tehdy došlo k těm volbám v roce 2006, kdy to vypadalo, že se může něco i pozitivně změnit a já jsem vlastně vstoupil do strany zelených, kde pořád jsem, protože jsem je viděl jako nějakou pozitivní alternativu a i to byla jedna z motivací, proč se vrátit a zkusit se vymanit nějak z toho negativna, který tady všude na každýho dýchá a nejenom si stěžovat a emigrovat, ale zkusit to i nějak změnit.
Za vodou. Každé pondělí mezi 5 a 6 na rádiu Wave.
V úvodu jsme zmínili, že koordinujete projekt Česko hledá budoucnost. Přibližte ho trošku našim posluchačům, o co jde, protože když se člověk podívá na stránky toho projektu, tak se tam víceméně abstraktně hovoří o hledání vizí a podobných věcí, tak vysvětlete, oč jde.
Jde o nápravu české společnosti. Jde vlastně o to, že my cítíme, jako my koordinátoři toho projektu, že se česká společnost, Česká republika plácá v jakémsi jako ahistoričnu, že vlastně tak nějak plaveme, vezeme se někam a vlastně nemáme ani vytečeno, kam bychom chtěli doplavat, moc nevíme, jako odkud jsme připlavali a kde se vlastně teď nacházíme v porovnání třeba s ostatními státy, že třeba někomu připadá, že si žijeme dobře, někomu připadá naopak, že si žijeme strašně, že ta korupce je vysoká, že je nízká, to vlastně i značí to, že je nedostatek jakoby nějakých objektivních měřítek, jak posoudit, jak na tom vlastně si teda stojíme v Evropě. A možná to nám i může pomoct si říct, kam to tedy chceme tu naši energii směřovat. A vlastně taky je to plácání souvisí i s tím, že chybí vydefinovaný jakoby veřejný zájem, protože vlastně politika a to nesměřování společnosti se stalo rukojmím nějakých jakoby soukromých zájmů určitých jednotlivců nebo skupin lidí. A tenhle stav jim samozřejmě vyhovuje a z toho právě plyne i to, že pokud vznikne nějaká vize, která je třeba v západních zemích běžná, neříkám, že si to tam plánujou, že jo, v nějakých 5 letkách, ale myslím si, že tam určitý konsenzus porozumění existuje, že chceme docílit toho a toho, že chceme mít ekonomiku založenou na vzdělaných lidech a tak dále, tak u nás nějaká ta vize vznikne, když už vznikne teda oficiálně, tak se ji nikdo nedrží, prostě existuje na tom papíře, ta realita je úplně jiná, když vznikne mimo ty oficiální instituce, jako v nějakých neziskovkách nebo akademických centrech, tak je většinou ignorovaná, napíše se do té knihy, to se dá na poličku, nikdo to nečte. A my jsme teda nechtěli přispět jenom další tou zapoličkovanou knihou, ale vlastně možná si i pojmenovat ty brzdy, ty aktéry, kteří za to mohou, že se ty vize nenaplní, a naopak najít ty aktéry, kteří můžou ty vize jakoby implementovat a posunout, protože každá vize potřebuje nejenom ten začátek, ale i to, aby někdo sledoval po dobu celých těch x let a vlastně naplňoval, aby se to nerozmělnilo a úplně někam neposunulo, kde ten záměr vůbec nebyl. Takže vlastně ta ambice je jednak napsat takovouhle vizi, která bude něčím víc než jenom nějakým plácnutím do vody, ale bude mít i nějaký podklady, data a tak dále. A dát dohromady lidi, kteří fungují ve společnosti, a my je nazýváme takový pozitivní ostrůvky jako kreativity nebo i deviace. Takže vytvoření těch sítí, skoro bych řekl aliancí napříč společností, pojmenování těch systémových závad a hlavně přijít s nějakýma i konkrétníma řešeníma. Nejenom říkat, že potřebujeme transparentní politiku a méně korupce, protože to jsou jakoby už dost prázdný fráze.
Jste také založil Centrum pro česko-arabský kulturní dialog INSAN. Jaké s ním máte vůbec plány?
To je teď spíš takový hobby, protože mám 3 nějaký jiný práce a já jsem jenom cítil hodně velkou potřebu přijít s aktivitama, které budou jiný než aktivity organizací, které se zaměřují na Blízký východ, tak jak byly doposud, protože já jsem se tak jako mírně držel stranou té komunity. Ona vlastně tady, komunita jakoby arabská, moc nefunguje, tady je to hodně roztříštěný a ty skupiny navzájem spolu třeba se nebaví kvůli nějakým banálnostem nebo kvůli nějakým politickým rozdílům. Na ty akce chodí pořád stejný okruh lidí, vlastně ty akce nemají širší záběr. Jsou to akce typu ochutnávka humusu a těch jídel a břišní tance, což někdy ty stereotypy spíš jako posiluje, než že by je to rozdrobovalo. A mně se hrozně líbilo třeba, jak fungují určitý instituce v Paříži nebo v Londýně, zaměřit se čistě na tu kulturu a vzít sem témata, který si normální člověk s tím regionem nespojuje. Nemluvit pořád o terorismu, o role žen v té společnosti, ale třeba vzít sem arabský jazz, arabský sci-fi, arabský kubismus. A já jsem byl spíš přes tu politiku, takže sám i pro sebe bych si chtěl objevit tyhle ty pozitivní ostrůvky v té arabské společnosti, vlastně vychytat je, kde co vzniká, a zkusit si, co to obnáší, sem přinést třeba fyzicky, jako třeba obrazy z nějaké arabské země, což jsem ještě neskusil. Rád bych třeba někdy na konci, ta vize je mít nějaké jakoby galerii, kde by mohla být nějaká permanentní nebo dočasná exhibice, výstava.
Za vodou. Za vodou. Každé pondělí mezi 5. a 6. na Rádiu Wave.
Šádí, vy jste zmínil, že jste členem strany Zelených. Za Zelené jste v roce 2009 kandidoval i do Evropského parlamentu. Kandidoval byste i do Českého parlamentu?
Mně pořád přijde ta evropská úroveň jako mě bližší, protože jsem konec konců studoval evropská studia, evropskou integraci, a já si hodně vážím třeba komunální práce, parkoviště, odpady, kriminalita, takovéto věci, ale nemám na to, cítím, že prostě by mě to úplně nenaplňovalo, protože já jsem si pořád nesl v hlavě nějaký ten celosvětový obrázek, ten širší obrázek a snahu jakoby něco měnit vůbec na úrovni jakoby humanity, jako lidského společenství, a mně přijde ten evropský level, ta úroveň evropská, jako naprosto ideální nástroj, jak se pokusí něco ovlivnit, i když samozřejmě v Evropském parlamentu, co tam ten jeden poslanec může ovlivnit, je taky dost limitované. Ale nevím, jestli bych si dokázal představit kandidovat do Českého parlamentu. Asi ano, s tím, že bych tam šel primárně se zájmem třeba o zahraniční politiku.
Z vaší kandidatury i z dalších věcí se dá velmi jednoznačně dovodit, že jste tedy asi příznivcem Evropské unie. Jak vnímáte EU v jejím dnešním stavu? Jaká je její role ve světě?
Je to unikátní projekt, hodně málo lidí si vlastně uvědomuje, do jaké míry je to jediný projekt, který nemá historickou obdobu, a to sebou samozřejmě nese problémy, které jsou často ale pro mě nepochopitelným způsobem jakoby zveličovány, a hodně politiků hází vlastně na Evropskou unii špínu, která tam často vůbec nepatří, často ty chyby jsou úplně někde jinde, třeba to, jak strašně obtížné je vypořádat se s nějakou byrokracií, která souvisí třeba s evropskými fondy, s různými přihláškami o peníze pro různé kulturní nebo vědecké projekty. Ta složitost toho leží na ramenou nebo na zodpovědnosti té národní české úrovně než třeba té evropské a hodně lidí v tom vidí zase jakoby příklad té ohavné a obrovské byrokracie z Bruselu. Myslím si, že to je, že ty neduhy jsou hodně zveličovány, protože různí politici mají zájem svádět vlastní třeba nedostatky nebo viny někam jinam, což se děje, ale i v jiných státech. Ale pro mě Evropská unie znamená vlastně pokus, jak překonat samozřejmě historicky daný nějaký ty národní antagonismy, ten negativní nacionalismus, tu energii, která může snadno rozpoutat třeba nějaký další evropský konflikt. Vlastně ta struktura, která se vytváří, tak může být pro někoho hodně nepřehledná, matoucí a hodně špatně se s tím člověk třeba identifikuje. Říká si, to je nějaké sociální inženýrství, prostě něco se tam děje ze zhora. Na to bohužel odpovídá spousta evropských politiků, pracujících v těch institucích, snahou jako ze spoda tu Evropu, jednotnou Evropu nějak vybudovat a já si myslím, že jako není úplně špatné říct, ano, je to prostě elitářský projekt, protože spoustu věcí, ostatně i národní stát, jsou do značné míry elitářské projekty, začíná to od zhora a potom se to evropanství usídlí i dole a někde uprostřed se to potká. My děláme strašnou chybu v Čechách, že se začleňujeme, myslím teď tu oficiální politiku, do nějakého marginálního proudu, který prostě zůstane na tom okraji a ztrácíme vlastně naše ukotvení k západu. Tím, že zůstáváme na okraji a vlastně odsuzujeme celý ten projekt, aniž bychom ho se snažili třeba pochopit.
A co říkáte na to, že Evropská unie získala Nobelovu cenu míru?
Já si myslím, že si to zasluhuje. Sice Evropská unie nebyla schopna třeba v tom celosvětovém měřítku řešit konflikty mimo Evropskou unii, viz třeba Jugoslávie nebo i mimo evropský kontinent, ale ztotožňuji se s tím, že jenom nepřítomnost války neznamená mír, že se proto musí dělat spoustu věcí, které nejsou samozřejmě, nejsou patrné, ale za těch desítek let evropská integrace vlastně znemožnila to, aby se rozpoutala na evropském kontinentu válka. A to není zase tak samozřejmé, že se lidi prostě poučí z té druhé světové. Ne, že by to bylo jednou prostě vyřešené, ale bylo by hodně, hodně obtížné zopakovat nějaký konflikt v rámci členů Evropské unie. Takže myslím si, že to je určitě zasloužené.
Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Za vodou na rádiu Wave.
Pojďme se podívat na proces, který byl nastartován před zhruba 2 lety. Jak vy hodnotíte tady s tím odstupem arabské jaro?
No, já si myslím, že můžeme něco hodnotit, ale je taky na druhou stranu dost brzo hodnotit to tím způsobem, jako že by bylo uzavřené, protože ještě mnoho let půjde. Je to další etapa o mnoho staršího jako historického vývoje, který v tom regionu už řekněme 200 let nějakým způsobem probíhá. Takže já jsem hrozně vítal to a pořád vítám, že ty zatuchlé vody se nějakým způsobem, že se na nich udělaly vlnky, že tam byl hozený ten balvan a něco se děje, protože ta zatuchlost byla až tak velká, že ta míra zatuchlosti dusila celou tu společnost a bylo to až nepřirozené, nezdravé, vlastně celý ten region jakoby zamrz v čase, vůbec nereagoval na to, co se děje kolem a všichni nad arabskými státy a s tou společností lámali hůl a psalo se spousta studií na to, proč tomu tak je, proč žijí v té časoprostorové bublině tam. A je to něco, co se mělo stát už o hodně dřív, ale z různých důvodů, zejména kvůli vlastně síle toho autoritářského režimu, se nestalo už předtím. Teď mají tendenci lidé říkat, No jo, je to ještě horší, nebo mnohem horší než za těch diktátorů, a diktátor by byl asi ten správný člověk, který by tam držel všechny ty emoce a všechny ty rozdílnosti v té společnosti na úzdě. K moci se dostanou akorát islamisté, že to představuje nebezpečí. Já s tím určitě nesouhlasím, protože dostane ta společnost historickou možnost vyzkoušet si i politická řešení z proudu směrů, které předtím žili jenom v tom stínu, vlastně živili se tím, že byli v permanentní opozici, že byli pronásledováni a tudíž mohli mobilizovat lidi na základě nějakých docela vágních jako představ a emocí, a teď jsou v úplně jiné pozici, kde jsou přímo pod těmi světly reflektorů a musí ukázat, že mají i nějaké konkrétní řešení, a arabské jaro přispěje deradikalizaci v tom dlouhém měřítku časovém arabské společnosti, a myslím si, že v tom dlouhém časovém měřítku přispěje i velkým slovem do té probíhající debaty, co znamená islám pro muslimy v arabských zemích.
Řekněte nám ještě vy na závěr, jaký máte vy cíl do budoucnosti a
co vás čeká v nejbližší budoucnosti třeba?
Mě čeká svatba, abych taky strhnul některé stereotypy. Čeká mě s Ruskou z Moskvy, což třeba v té generaci mých rodičů vyvolává trochu vrásky, a je vidět, že tam zase ty stereotypy fungují na jinou stranu světa. To je velký krok, který mě čeká, a rád bych se pokusil přinést nějakou kvalitní akci do České republiky. Co se týče umění z arabského světa, takže se těším, že poznám, jak se organizuje třeba výstava umění. Už jsem poznal, jak se organizuje filmový festival. To mě dost vyčerpalo, ale měl jsem z toho velmi, velmi dobrý pocit. Ještě musím přispět do několika knížek kapitolami, takže spíš se teď pomalu učím třeba i říkat ne na některé věci a nějak víc hospodařit s časem, protože přijde mi, že už toho dělám tolik, že nestačím vlastně ty informace nasávat do sebe, a přijde mi, že vlastně potom ve finále jakoby nic pořádně neumím, protože jsem příliš rozkročený v několika oblastech.
Za vodou.
My vám za Radio Wave a za pořad Za vodou děkujeme, že na naši prosbu o rozhovor jste neřekl ne. Přejeme vám hodně úspěchů v manželství, které vás čeká i pracovně. Díky za návštěvu.
Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
Za vodou. O lidech, kteří to dokázali. Za vodou. Robert Candra, Martin Melichar a jejich úspěšní hosté. Nemusí být ani slavní, ani bohatí, ale o to jsou zajímavější. Za vodou.
Každé pondělí mezi 5. a 6.
na Rádiu Wave.